Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa kanssani on isä Oskari Juurikkala. Tervetuloa.
Kiitos Juho.
Tänään aiheena on pyhimykset ja puhutaan siitä myös niin kuin kaikkien pyhien päivästä. Suomessa vietetään tätä Halloween-juhlaa, joka on tuolta USA:sta tullut. Mikä näiden juhlien keskinäinen merkitys nyt on?
Joo. Halloween, sen historian oma kysymyksensä, mutta se sana tulee kaikkien pyhien juhlasta. All Hallows Eve, tai se aatto, eli kaikkien pyhien juhlan aatto. Kaikki pyhät, se on semmoinen synteesijuhla. Kirkkovuoden aikana katolinen kirkko juhlii lukuisia pyhiä. Siellä on myös paljon pyhiä, joita ei nimeltä juhlita. Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä pyhyyteen, ja pyhiä on viime kädessä kaikki, jotka on taivaassa Jumalan luona. Ja niistä valtaosa on meille tässä elämässä tuntemattomia. Meinaisin sanoa vieraita, ei välttämättä täysin vieraita, mutta semmoisia, että me ei kauheasti niistä tiedetä eikä tiedetä niiden nimiä välttämättä. Ja kirkko haluaa tällä juhlalla muistuttaa meitä siitä, että se on meidän kaikkien ihmisten päämäärä ja kutsumus.
Päästä pyhyyteen.
Niin.
Olla täydellisiä niin kuin meidän isämme taivaassa on täydellinen.
Kyllä. Ja tietenkin heti täytyy korostaa sitä, että me voidaan olla täydellisiä sillä tavalla vain Jumalan armosta. Ei meidän hyvillä teoilla saada itseämme omin voimin täydellisiksi. Ja se, että se täydellisyys, jota Jumalan täydellisyys on, no se sisältää kaiken, mutta se on ennen kaikkea rakkauden täydellisyyttä. Sillä tiellä me mennään eteenpäin ennen kaikkea nöyryydellä, kasvamalla nöyryydessä ja lähimmäisen rakkaudessa muita kohtaan, että se ei ole sitä, että me ollaan, tehdään täydellisesti kaikki, mitä me tehdään. Vaikkapa, että jos mä oon koululainen, niin mun pitäisi vastata täydellisesti kaikkiin kysymyksiin ja vasta sitten olisin täydellinen. Siinä ei ole siitä kyse.
Joo. Nyt kun katsotaan uutta testamenttia, niin apostolit kutsuvat kristittyjä pyhiksi. Ja Pyhä Pietari kirjoittaa kirjeessään, että te olette pyhä papisto, Jumalan valittu kansa.
Kyllä.
Tämmöisiä hienoja termejä meille annetaan. Eli olemmeko me nyt kuitenkin pyhien yhteisömme taisteleva seurakunta?
Todellakin, ja mä luulen, että siihen on hyvä usein palata, että me ollaan pyhien yhteisö, me ollaan perhe, Jumalan perhe, Kristuksen ruumiin jäseniä, kaikki tärkeitä, kaikki arvokkaita. Tämä sana pyhien yhteisö, oikeastaan sillä on kaksi ulottuvuutta kirkossa, että kirkossa on pyhien asioiden summa, sakramentit ja niin edespäin, kaiken Jumalan pyhien asioiden yhteisö ja sitten pyhät, eli me itse, nämä ihmispersonat ja myös enkelit, Jumalalle uskolliset enkelit, jotka yhdessä muodostetaan Kristuksen mystinen ruumis, niin me ollaan ne pyhät, Jumalan pyhät.
Ja meistä tulee pyhiä, kun me ollaan näiden pyhien asioiden sakramenttien yhteydessä.
Just.
Ja viime kädessä Kristuksen yhteydessä.
Niinpä.
Kyllä. Katolinen kirkkohan on julistanut pyhimykseksi muistaakseen noin 10 000 ihmistä parin vuosituhannen aikana.
Joo, kiinnostavaa. Mä en itse asiassa lainkaan tiennyt, mikä se luku mahtaa olla.
Joo, noin 10 000 taisi olla. Ja tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin niitä on oikeasti paljon enemmän näitä pyhiä. Millä perusteella katolinen kirkko sitten julistaa jonkun ihmisen pyhäksi?
Joo, no pyhäksi julistaminen on semmoinen kirkollinen teko, joka viime kädessä on ennen kaikkea pastoraalinen. Eli sen päämäärä on me tässä elämässä kirkon jäseninä. Kirkko julistaa pyhiä esimerkiksi meille, eli haluaa antaa esimerkkejä meille, rohkaisua, sanoa, että tässä on ihminen, joka on sankarillisesti pyrkinyt harjoittamaan kristillisiä hyveitä. Hänestä voi ottaa esimerkkejä. Niin kuin Paavali puhuu jossain kirjassaan siitä, että ottakaa minut esimerkiksenne. Ja se ei tarkoita sitä, että Paavali pitäisi itseään täysin erehtymättömänä tai täydellisenä, mutta koska meidän ihmisten kyky hahmottaa, että miten meidän tulisi sitten elää, niin se on kuitenkin epätäydellinen. Se vaatii esimerkkejä, se vaatii elettyä elämää. Niin pyhät on semmoisia eräänlaisia ikoneita, kuvia, Kristuksen kuvia, jota kirkko sitten antaa meille ikään kuin ohjaukseksi ja opastukseksi ja rohkaisuksi, että tällainen elämä on mahdollista. Mulla ja lukuisilla ihmisillä on kokemus tästä, että kun luetaan jotain hyviä pyhien ihmisten elämäkertoja, kuvauksia niiden elämästä, niin se on hyvin rohkaisevaa ja se kutsuu kääntymykseen. Siitä me saadaan paljon esimerkkejä siitä, että miten voin elää esimerkiksi nöyremmin ja enemmän uskoa ja rukoilemista ja lähimmäisen rakkautta ja kaikkea sellaista. Viime kädessä meillä on tietysti yksi ratkaiseva esimerkki ja opettaja, joka on Kristus itse. Ja kun otetaan näitä pyhiä esimerkiksi, niin ne ei ole niin kuin Kristuksesta erillisiä, vaan niin kuin, täytyy muistaa se, että on Kristuksen ruumiin jäseniä, eläviä jäseniä, jotka konkretisoi sitä, miten pyhä henki vaikuttaa.
Samaistumiskohteita.
Samaistumiskohteita. Kyllä. Ja monille tämä on ollut suuresti avuksi, koska vaikka Jeesus on meidän se ratkaiseva esimerkki, niin no Jeesuksen konkreettisista teoista me ei tiedetä niin hirveän paljon. On niitä ratkaisijoja, jotka on tämmöisiä niin kuin paradigmaattisia, sanotaan vaikkapa ristin kuolema, joka on se ratkaiseva. No se on myös meille opetuksena vaikka mitä asiaa varten. Mutta se ei ole niin helppo ottaa sitä vastaan noin vaan, koska se vaatii tosi paljon sitä mietiskelemistä ja siihen ristin mysteeriin syventymistä. Ja sen takia jollekin vaikkapa lapselle sitä voi rohkaista se, että jos on, se lukee tai kuulee jostain marttyyripyhästä, joka kuoli nuorena, lapsena tai nuorukaisena. Ja näitähän on kauniita esimerkkejä, jotka on kuollut aika nuorena. Se voi rohkaista jotain nuorta tai lasta, että ahaa, tolla tavalla mäkin haluan elää.
Meillä on itse asiassa kotona semmoinen englanninkielinen kirja, joka on lastenkirja, jossa on onko joka päivälle pyhimys. Ja siellä on äiti Teresat ja Ignatius Antiokialainen ja näitä Pietarista alkaen.
Ja. Se tulee mieleen, varsinkin kun Pietari mainitaan, että kirkon pyhät, se ei tarkoita sitä, että heitä pidettäisiin, niin kuin, että he olisivat tehneet kaiken täydellisesti. Pietari on loistava esimerkki siitä, että hänen pyhyys oli ennen kaikkea sitä katumusta ja sitä, että hän mokasi, hän mokaili suorastaan toistuvasti siellä Raamatun sivuilla. Mutta hän kattui ja hän aloitti uudelleen. Ja myös sen kirkko asettaa esimerkiksi meille, että hän on tullut pyhäksi, koska hän oli uskollinen niistä virheistään ja uskottomuuksistaan huolimatta.
Pietarin lisäksi tietysti siellä on vastaparina tämä Juudas Iskariot, joka myös töppäili aika pahasti, mutta hän ei sitten kuitenkaan nähnyt sitä anteeksiantamuksen mahdollisuutta.
Niin, koska hän vaipui sitten epätoivoon. Että tässä mielessä just se on arvokasta ja rohkaisevaa lukea monien eri pyhien elämiä, koska sieltä nousee erilaisia teemoja. Jonkun elämässä nousee sankarillinen taistelu vaikka jonkun kiusauksen kanssa. Jonkun elämässä nousee anteeksanto, antaa anteeksi muille, pitkämielisyys. Jonkun toisen elämässä nousee Jumalan laupeus heidän monista virheistä huolimatta ja niin edespäin. Kaikki se on rohkaisuna meille.
Nyt kun mietitään näitä pyhimyksiä, niin suurimpana on neitsyt Maria, taivaan kuningatar ja Jumalan äiti. Ja sitten siellä on kaikki nämä profeetat, Jeremia, Jesaja ja varmasti kuningas Daavid. Onko kaikki vanhan testamentin sankarit ja uuden testamentin sankarit niin siellä pyhien joukossa?
No ne on katolisessa liturgian kalenterissa, ne on myös vanhan testamentin pyhät siellä.
Kyllä. Eli kuningas Daavidilta ja kuningas Salomolta ja Jesajalta voi vaikka pyytää esirukousta.
Kyllä voi. Ja Daavidhan on toinen loistava esimerkki tämmöistä katuvasta syntisestä muuten. Tätä tulee mieleen mainita. Ehkä haluan alleviivata sitä sen takia, että semmoinen tyypillinen virhe on ajatella sitä, että pyhät on jotain tämmöistä hyvin meistä erilaista. Tämmöisiä poikkeusyksilöitä, jotka eli niin sankarillisen hyvän elämän, että heitä voi vain pitkältä etäisyydeltä ihailla. Mutta ei voi jäljitellä. Me tavalliset, heikot, pienet ihmiset, kuolevaiset, ei voida heitä imitoida ja jäljitellä, mutta voidaan, koska siellä on joukossa myös hyvin monenlaisia. Sitä paitsi monet tämmöiset ikään kuin suuret sankaripyhätkin, niin kun vähän tarkemmin tunnetaan heidän elämää, niin huomataan heidän vaikeudet, heidän taistelut, heidän heikkoudet. Et hyvät elämäkerrat tuo myös tämän esiin.
Tämä oli mielenkiintoista, eli nyt voi katsoa myös vähän uusilla silmillä vanhan testamentin sankareita, kuten Abrahamia niin. Ja Saaraa ja Raakkelia ja Jaakobia ja Simpsonia. Ja
tulee mieleen Abrahamista se, että Abraham eli aikana, joka oli hyvin erilainen, ja hänen myös moraaliset kriteerit oli vähän epätäydellisiä, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin aviollisuutta ja seksuaalisuutta. Mutta siinä näkyy myös se, että Jumala suhtautui hyvin ymmärtäväisesti häneen niin kuin niissä oloissa, joka hän oli. Sekin myös rohkaisee meitä tämän hyvin kuin rikkinäisen maailman keskellä, jossa myös meihin voi vaikuttaa asiat, jotka on jollain tavalla vääristyneitä. Mutta Jumala silti johdattaa meitä ja kutsuu meitä pyhyyteen, kaikesta siitä huolimatta.
Aina välillä katolilaiset pohtivat, mikä olisi minulle se hyvä pyhä samaistumiskohteena henkilönä, jolta voisi pyytää esirukousta. Niin näitähän on tietysti pilvin pimein.
Pyhien pilvi, niin kuin todistajia, kokonainen pilvi.
Niin siellähän on tosiaan kaikenlaisia. On pappeja, piispoja, nunnia, kotiäitejä ja työläisiä ja lapsia, nuoria, vanhuksia, sairaita, joo, ihmisiä ja kaikenlaisia.
Joo, täytyy sanoa, että siellä on vähän liikaa niitä piispoja ja pappeja ja nunnia suhteellisesti. Totta kai se heijastaa myös jossain määrin sitä, että tämmöisten kutsumusten parissa on sitten myös hyvin paljon niitä, jotka on elänyt tälleen sankarillisen kristillisen elämän, ja sen takia heitä on paljon sitten pyhäksi julistettu. Mutta semmoinen niinku uusi kehitys pyhäksi julistamisessa on se, että myös pyritään aktiivisemmin myös etsimään niitä sankarillisia hyviä esimerkkejä maallikkojen joukosta, perheenäitien, perheenisien joukosta. Viime vuosikymmenellä niitä on paljon. Yksi kiinnostava esimerkki on hiljattain pyhäksi julistettu Carlo Acutis, joka kuoli myöhäisteininä, italialainen poika, joka on loistava esimerkki teineille.
Eli kaikenlaisia esikuvia ja samaistumiskohteita löytyy varmasti ihan jokaiselle erilaisiin elämäntilanteisiin. Kyllä. Katolisessa kirkossa on tämä pyhien litania, jossa seurakunta rukoilee, että ora pro nobis, pyydetään esirukousta näiltä kaikilta pyhimyksiltä, jotka ovat taivaan kirkkaudessa perille päässyt seurakunta. Ja messussa tietysti on tämä kaikkien enkelien ja pyhien kanssa. Kyllä. Me ylistämme täällä maan päällä, me ylistämme Jumalaa.
Kyllä. Niin kuin liturgian teologiassa sanotaan, me ikään kuin osallistutaan taivaalliseen liturgiaan. Liturgian pääpaikka ei ole se kirkko, missä me ollaan, vaan se on Jumalan valtakunta, ja me ikään kuin ollaan sen kirkkotilan kautta läsnä paljon isommassa liturgiassa.
Se on loistava uskon kohta. Katolisessa uskossa myös rukoillaan omien edismenneiden rakkaiden puolesta.
Joo.
Mitä itse ajattelet tästä?
No musta se on äärimmäisen tärkeää, ja mä todella toivoisin, että monet katolilaiset ja myös muut kristityt tekisi näin paljon, koska meillä on monien pyhien elämästä ja erilaista todistuksista näyttöä siitä, että ihminen ei katoa kuollessaan, vaan se hengellinen sielu, jonka Jumala on ihmiselle antanut, se säilyy, se jatkaa matkaa. Ja moni ihminen ei ole kuitenkaan silloin kuoleman hetkellä ihan valmis vielä suoraan taivaaseen menemään. Katolinen perinne puhuu kiirastulesta, joka on tämmöinen puhdistumisen paikka. Latinan sana purgatorium tarkoittaa nimenomaan puhdistuspaikkaa, vähän niin kuin pesula. Mutta pesula voi olla sellainen, että se kestää ja siellä on saippua ja shampoa tai muuta, joka on vähän epämukavaa. Ja sitten se tuli viittaa Jumalan rakkauteen, joka puhdistaa. Ja tulihan puhdistaa, mutta se voi olla myös kivuliasta se puhdistaminen. Ja kirkon perinne ja monien pyhien kokemus tuo esiin sen, että meidän rukouksilla me autetaan niitä ihmisiä, niitä sieluja eteenpäin sinne taivaan kirkkauteen. Varsinkin Suomessa mä ajattelen, että on valtavan paljon ihmisiä, jotka kuolee siinä tilassa, että he tarvitsevat vielä vähän sitä niin kuin tukea ja rukousta sinne eteenpäin. Ja on paljon ihmisiä, jotka toivovat, että olisi joku, joka rukoilisi heidän puolestaan. Se olisi niin kaunis laupeuden teko ja rakkauden teko, että me usein muistetaan rukoilla näiden puolesta. Mä itse esimerkiksi messussa, kun on se hetki, jolloin rukoillaan kuolleiden puolesta, niin yritän erityisesti muistaa, kun kaikki suomalaiset on vähän tämmöinen itsekäs ajatus myös, että he niin kuin muistaa meitä ja tätä kirkkoa Suomessa, ja kun he pääsee taivaaseen, niin he rukoilee myös meidän puolesta.
Eli omien isovanhempien puolesta voi esimerkiksi iltarukouksessa lausua rukouksen. Siis sehän on rakkauden osoitusta, rakkautta, jota osoitetaan. Ihmisen elämä ei lopu tähän maailmaan.
Ja sen takia myös se yhteys ei katoa. Eli se ei ole niin, että se ihminen, joka kuolee, se vaan katoaa jotenkin ilmaan sillä hetkellä. Ja voin kuvitella, miten moni kuollut, joka jollain tavalla elossa siellä näkymättömässä maailmassa, niin on niin harmissaan siitä, kun läheiset suhtautuu siihen niin kuin se olisi kadonnut jo jonnekin.
Totta, pitää muistaa tiettyjä henkilöitä, jotka ovat edes menneitä nyt sitten niin paljon.
Joo.
Mutta tämä on hyvin tärkeä aihe, varsinkin nyt, kun on tämä kaikkien pyhien päivä aivan käsillä. Ja näitä asioita on hyvä muistaa.
Kyllä.
Kiitos oikein paljon isä Oskari Juurikkala tästä haastattelusta, ja toivotan sinulle oikein hyvää kaikkien pyhien päivää.
Kiitos samoin, Juho.